ናይ ካቶሊካውያን ሓቃይ ማሕበር ሊቀመንበር ቪንቸንሶ ሳራቼኒ ኣብ ኢጣልያ እቲ ብኣርዩ 486 ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ፅንሲ መስለዲ መድሓኒት ኣብ ቤት ሕክምናታት ብምትእትታዊ ምኽንያት እቲ ማሕበር ነዚ ውሳነ ብምቅዋም መግለፂ ከም ዘውፅአ ሓቢሮም ኣብ ኢጣልያ 70% ተዓዝዙ ሕሊና ዝመርፁን ዘኽብሩን ብገባብ ርትዓዋት ተሓሳስባ ተሰኒ ናይ ሞት ባህሊ ፍቁድ ንክኸውን ዝግበር ፃዕሪ ኣትሪሩ ከም ዝቃወም ገሊፆም ኣለው። ቅድምት ማሊ ናይ ኢጣልያ ናይ ብፁዕ ጳጳሳት ጉባኤ ሊቀመንበር ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮ ብዛዕባ ሂወት ኣብ ዝምልከቱ ኣገደስትን ዓበይትን ሕቶታት ብናይ መንጎይናነት ዓይነት ከይዲ ውሳኔ መሃብ ጊጋ እዩ ቢሎም ተኣዝዞ ሕሊና ክነቓቓሕ ከም ዝተሓሳሰቡ ኣብ ቬኒረ እተሰሜ ናይ ኢጣልያ ብፁዕ ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዕለታዊ ጋዜጣ ከም ዝሓበረ ዝዝከር እዩ። ምንፃል ፅንስን ጥንሲ ንምዕጋት ዝግበር ናይ ስነ ምርምር ከይዲ ብሓፈሻው እዚ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ቤት ሕክምናታት ፍቁድ ኮይኑ ዘሎ ፅንሲ ንምስላል ዝጠቅም መድሓኒት ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ማሕበር ካቶሊካውያን ሓኻይም ወትሩ ሚዛን መውሰዱ ውሳኔኡ ተኣዝዙ ሕሊና ከም ዝኾነን ገሊፆም እቲ መድሓኒት ብሕጊ ፍቁድ እንተኾነ እውን ካቶሊካውያን ሓኻይም ሕሊናዊ ተቃውሞ ከስምዑ ትሑዛት እዮም ኢሎም እዚ ውሳኔ እዚ ብካቶሊካውያን ሓኻይም ጥራሕ ዘይኮነስ ዳርጋ ካብ ማእከላይ ብዝሒ ሓኻይም ንላዕሊ ዝኽተሎ መገዲ እዩ ኢሎም ናይ ቀደም ንምንፃል ፅንሲ ዘገልግል ዝነበረ ናይ ሕክምና ሜላ ሓደገና ከም ዝነበረ ገሊፆም ኣብዚ እዋን እዚ ግን እዚ ናይ ሞት ባህሊ ብቐሊል መገዲ ክፍፀም ዝከኣል ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ደረጃ ሳይንሳዊ ምዕባለ እውን እንተተበፅሐ ናይ ሞት ባህሊ ኣወንታውን ፍቁድን ዝገብሮም ምኽንያት ኣይክህሉን እዩ ኢሎም